Gepler adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň bazar güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepler adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogan gepleşigimiziň bu sanyna türkmen jemgyýetine aýal gyýyllaryň ýüzbe-ýüz bolýan haksyzlyklary bilen baglykda bu ýagdaýyň döredýän oňaýsyzlygy, deňlik we deňsizlik düşünjeleri, şol sanyna Sowet döwründe ýaşaýan we adam mertebesi, aýal gyýyllaryň haklary üçin göreşen Ana Sultan Kekilowanyň edebi mirasy we türkmen hökümetiniň eşik kody ýa-da geýim eşik düzgüni barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Ana Sultan Kekilowa meselesinde türkmen sanlarynyň arasynda esasan iki sany reaksiýa bolup, olaryň birinjisi ine. Gürlesen, pikirin aysan, kekil ve yağlı olursun. Olur seni öldürürler diyenler olsa, ikincisi, onun erkin şahsiyet, sahir olanı bilen hızulanayan adamların katı ağız olmağı. Yönü, kekil ve'nin yaşan yurdundan tapavutlulukta, Türkmenistanlılar bugün Farmaltay'dan karasız yurtta yaşayarlar ve son konuluklarda dasar yurtlara çıkan. Çol sanını öňkü Sowet giňişliginde bolýan özgörüşlükleri görýän, bilýän, ýurtdaky ýagdaý barada pikir edýän, sosial ulumlarda özleri gürrüňçiliklerde pikirini edýän, iň bolmanyny odal aýdylmadyk pikirleri ýaňdy diýen erkekler, aýal gyýlar az hem bolsa bar. Mysal üçin 2019-njy ýylda bir türkmen sanly Twitterde bir türkmen gelini Ayal, dünyadaki feminizm ve human rights meselelerini bir gara ayırıp ilki seretmeli meselemiz şu. Türkmenlerle savremenli maşgala açkanlar muna değişli değil olmak mümkün. Yönü Türkmen gelini baran yeri bilen bolmalı filosofiyeti bilen hareket ediyor. Elbette bu meselede pikirini ediyen Türkmenler başka da bar ve belki olur vardı son ayrıtiyen gurrun ederiz. Yönü özünü Stergwell'le deyip adlandıran Twitter ulancının pikiri yukarıda kalan filosofyanın inni biraz könülünlüğünü ısaret ediyor. Feministlik neçe öne sürülse de entekler günümüzde yeki gıyız olup adamlarla işleşmek cüdakiyin. Hem iş kurcak kolyan, hem arandaki çılgıyını yalnız çılgıyı belli edip orta yol tapacak kolyan. Köplencem karşıyındakın niyeti başkaça olup çıkar deyip Stervella bu mesele yani Ana Sultan Kekilowany görüş meydanına çıkaran yağdaya göz yummağın kıyınlığını tasdik ediyer. Şol ruhalıkta feminist şahir meselesinde bolşu yali ol yönü berdi de yine güne kıyız çağıdan çıkar deyip veriyer. Türkmen cemiyetinde ayal kıyızların hukukları, hukukların dine kağıt yüzünde değil. Durmuşta hem Den olmalıq wardak pikirler soňky döwürde sosial ulgamlarda peýda bolýan türli kliplerde, wideolarda, aýdymlarda hem gözüýilýär. Has sowursy Türkmenistanly we onuň daşyny Türkmenistanly aýal gyýlaryň urulyp ýenjilip öz mertebesini gorap bilmän dolanyrjy gatlygyň we konservatiw pikirli erkekleriň barka güýçlenýän gaýdylýan basyşy aslynda çäresiz ýaşamagyna nägilelik güldüresi gelýän adamlar. Haksızlığın, iktisadi kıyınçılıkların ve garipliğin çoğulaşma ulen barka köpölcüğü çalım ediyor. Şu yağdayı ulen bağırlıkta biz Aynavat Yaylimova'dan feminist şahir Ana Sultan Kekilowa varıdaki pikirini soruduk.
Yoşana biz cimiyet olup Ana Sultan Kekilowa varıda azat biliyaz. Onun durmuşu, görüşü, dürücülüğü öğrenilmeli. Men tarihçi ya da ideyatı öğrenci değil, yönü adatı Türkmenistanlı hükümün naysam Ana Sultan Kekilowa arada gurun açılarına Türkmenistanlı arasında iki sani reaksiyonu öğren. İne gurlusun pikirin aysan, Kikilova yalı olorsun, olor seni öldürürler diyenler var. Ya da onun erkin şahsiyet, şahir olanı bilen hücu olan yan gata az adam var. Yaş adamların arasında olsa onun adını hem eşitmedikler var. Menin maglumatlarım çiçekli çeşmelere esaslan ya aydık geçtim. Meselim enedilim platformasını ümrüz ayı yıldızım 92. yılda çap edilen koşkularının yığınması var. Profesör Yusuf Azmu'nun İngilizce yazan makalası var. Hem adatlık radyası iyi giderli yatlat duruyor şahiri. Na şu çeşmeleri öğrendim Anna Sultan Kikilo var adam. Benim için Anna Sultan Kikilo ilk bilen gumanist şahir. O öz dövrünün, Sovyetler dövrünün öz dürücülüğünü adam mertebesi durmuşta olup geçen yağdaylarda şahsı cevap yaşanın rolü var adı gurun açıyor. Bu olsa islenlik dövrüde vacip ve ağırlı temalar. Kikilva fiziki ruhu zorluğun adamın tevihi erkinliğine yetiriyor.